Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gunnajmer.
Nisalmilkom u nistilinkom għal-programm joħor f'dina essenzjali għal-mużika ta' ċaska mill-li rebħal dejjem twassalna għal-ftuħ ta' dan għal-programm li jiena matullu qed ikolli Zaza mużiċisti Maltin palma fil-fatt tisimgħu fit-titlu ta' dan l-istess programm li jitkellmu dwar aspetti varji tal-mużika mill-lat ta' kif jaħsbuha huma għaliex jiena ili ngħid li wasal iż-żmien li dawn il-ħafna żgħażagħ li għandna li huma kkaniti ħafna għall-mużika li qegħdin kollha jistħarġu xi qasam jew ieħor fid-dinja mużikali għandhom jingħataw prominenza f'pajjiżna wasal iż-żmien li kulħadd ikun jaf min huma. U l-isem tal-mużiċist li għandillum żgur smajtuh kemm il-darba. Forsi ma tafuhx taqshekk intimament għax ma joħroġ quddiem il-pubbliku bħala mużiċista solist, però huwa attiv immens kif sejrin nisimgħu biex jagħti lill-mużika Maltija, anke mużika qadima Maltija, libsa ġdida, libsa iktar adattata għaż-żminijietna. U għamel hekk dan billi kien wieħed mill-fundaturi tal-grupp Etnika. Għandi miegħi Landro Alla Mango li kif smajtuni ngħid xogħlu llum sar marbut kollu mal-mużika. Fil-fatt għandu interess sew fil-mod kif din l-mużika li aħna nafu anke ta' pajjiżi oħrajn tal-Mediterran titwassilna u anke li jerġa' jagħti ħajja lill-mużika li ta' żminijiet oħra li forsi insejnija. Mhux vera. Però waqt li ngħidlek grazzi tal-li ġejt Andrew. Neħu gost ikolli żagħżugħ li xogħlu huwa li jara il-futur, li jippjana il-futur ta' kif jixtieq jara il-mużika Maltija mixja. U fil-fatt l-ewwel mistoqsija qabel ngħaddu għal biex tgħidilna kif kont interessat fil-mużika meta kont żgħir u affarijiet simili bħal dawn. Nixtieqek tgħid li x'inhi l-viżjoni tiegħek tal-mużika f'pajjiżna?
Ovvjament meta tgħidlek naħseb qed nirreferu iktar għall-ġeneru ta' mużika folk jew popolari.
Il-mużika li jista' tispeċjalizza fiha inti.
Nidħol fir-riċerka u qed nispeċjalizza fiha jien. Jiena kif tafu kif jaf forsi semmiha daw l-aħħar jisuha xar snin li involut fir-riċerka ta' mużika u dan naħseb minħabba jew blan jew minħabba sens ta' nuqqas li ħassejt ċerti aspetti ta' aċċess għal pubbliku popolari, folkloristiku. Jew minħabba l-fatt li forsi nħoss li l-mużika popolari li per eżempju l-għana jew hija kważi kważi għal dawk in-nies li huma dilettanti ta' ċirku ta' fimt il-fost dilettanti tagħhom. U forsi l-messaġġ ma jitwassalx għal-daqshekk għal-poplu f'sens ikbar. U naħseb dawn minn dejjem kien l-iskop tiegħi li l-ewnet ikun hemm aċċess għal dal-affarijiet u kien hemm aċċess kemm għall-mużika għall-kultura. U għalhekk sfortunatament ħassejt li forsi il-kultura mhijiex minħabba l-fatt li l-kultura jew dil-mużika mhijiex ma tesprimix il-bżonnijiet bħal kull mużika folk fil-fatt l-għan tal-folk huwa li jesprimi il-bżonnijiet jew in-nuqqasijiet tal-poplu. U naħseb li l-għana l-lum il-ġurnata ma tesprimix il-bżonnijiet jew in-nuqqasijiet tal-perċentaġġ kbir tal-popolazzjoni maġorità tan-nies.
U int trid terġa' twassal.
Allura hemm l-ewwel ebda l-aspett li twassal il-mużika u taqsam.
Tagħmilha iktar aċċessibbli għal kulħadd.
U naħseb ukoll li nixtieq nara ċertu livell ta' daqq fil-mużika folkloristika bħal Milana pereżempju.
Imma fil-level ta' kif aħna nifmu meta ngħidu għana sewwa, jiġifieri għandek botta risposta, l-għana tal-fatt, l-għana bormlis u l-għana il-diviżjonijiet l-oħra li hemm fl-għana. Dak inti tarah li huwa baqa' dejjem xorta ta' livell wieħed qatt ma żviluppa lura hemm fejn tiżviluppah. U inti trid twaqfu dak il-perjodu tradizzjonali biex ngħidu għajdik il-libsa tradizzjonali, jew inti xorta trid li dawk jibqgħu għaddejjin l-għannejja pereżempju, l-gitarristi tagħhom jibqgħu għaddejjin bil-mod kif kienu waslu dejjem l-għana sal-lum. Però fl-istess ħin inti tuża dik l-għana tagħhom biex tagħtiha libsa ġdida u twassala forsi iktar lill-udjenza żagħżugħa.
Ovvjament tiftaħ li ħafna bibina hawnhekk u għandi fejn nitkellem fuq ħafna affarijiet varji aspetti tal-raġunijiet tal-fej jiena mdaħħal fihom din il-mużika. L-ewwel nett iva li nemmen li flana l-lum ġurnata dak li hemm llum kemm id-daqta kitar kemm l-għannejja
kemm. Kif nafuha?
Kif nafuha?
Kif nafuha?
Hemm l-elementi ta' forma li tista' tiġi żviluppata f'art form tiegħu l-Martin.
Iktar artistika.
Artistika f'livell livell artistiku għoli.
Għoli.
Right? Qed ngħidlek anke minħabba l-fatt li pereżempju daw rajt daw l-affarijiet jiġu anke fil-flamenko. Il-flamenka ta' tletinijiet l-oxinijiet mhuwiex il-flamenka tal-lum.
Jiġifieri progressa.
Kien hemm progress kbir, kien hemm qabża kbira. Pereżempju tisma' il-mużika Keltika tal-Irlandiżi pereżempju, naf li sas-sebanijiet kien kważi intilef kollox. Il-mużika tagħhom kienet intilfet, kienet tilfu il-mużiċisti, il-daqqaqa tal-istrumenti, min jagħmel l-istrumenti, il-repertorju kien intilef, ħafna minnu kien intilef, kienet tradizzjoni kważi mejta kollox. Speċjalment wara l-gwerra u wara l-indipendenza tal-pajjiż.
Jiena niftakar kont intervistajt il-Kliona Doris li hija waħda mill-kbar li mexxiet il-mużika Keltika l-qudiem.
U eżatt, imbagħad li ġara kien hemm ċerti nies mis-sebanijiet l-hemm illi kienu importanti u kellhom influenza kbira u dil-kultura, dil-mużika ovvjament illum il-ġurnata saret kważi klixej, jiġifieri tissemmi mużika Keltika tiftakar River Dance u l-affarijiet kollha. Saret mużika kummerċjali llum mad-dinja kollha.
Siba ma' kull imkien. Allura inti fl-opinjoni tiegħek aħna ma mxejniex flana l-għannejja tagħna, l-gitaristi tagħna, l-grupp il-grupp li kollu gittaw għannej miegħu. Baqa' jagħmel l-istess affarijiet li kienu jagħmlu l-antenati tiegħu. Ma mexiex ma' żmien, seta' żviluppa' iżjed.
Ok, ma lina l-ewwel ħanitkellem fuq l-għana mill-lat minn.
Unnis fuq kollox iridu għad tinbidel l-għana.
Qed nitkellem ħanitkellem fuq l-għana minn l-aspett mużikali. Ġifieri litterament qed nħares liha bħala mużiċist jew mużikologu, right? U kif għedlek, meta nisma' l-għana llum, nisma' l-elementi li jistgħu naħseb li hemm nemmen li hemm l-elementi kollha biex din forma ta' mużika li għalija għadha forma artiġanali kif tgħid artisan states, alright, tista' tiġi żviluppata fuq livell artistiku. Jiġifieri livell ħafna aktar għolja. U dan
waqt inżommu dak li aħna mdorjim bih u dak jispiċċaw jiġi amalgama smal ieħor.
M'hemm xejn ħażin illi dak li hemm illum jibqa' u jiġi preservat. Fil-fatt naħseb illi l-għana kif inilhom qed tiġi preservata bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha. Però preservata. U matul daż-snin biex fix-xogħol tal-etnika, pereżempju, minn dejjem fittixna jew għannejja żgħażagħ anke kbar magħrufin bħall-Budaj, pereżempju, kien hemm ċertu wieħed Toni l-għannej Toni tal-ġebel, kien għadu żgħar kellu 18 sena meta kienet jaħdem għall-Budaj u magħna illi kellu leħnu jippromettin ħafna.
fil-rappresentazzjoni li kienet ta' til-etnika u anki meta niftakar għalih fil il-Budaj li wkoll kien jatiħ partit ikanta miegħu
iż vera. Ekku, fil-fatt kien il-Budaj għal mujkanta, jew taħ il-film. Kien hemm ukoll kitarristi, kien hemm ukoll u ovvjament dil kemm l-imħabba u anki l-interess għall-għana kibret fija. Illum il-ġurnata u segwejt tul is-snin segwejt ħafna
ħaw waqfek ftit biex nistaqsik meta bħala tifel indunajt li inti kont interessat fil-mużika?
Ta' xi 15 snin.
U minn mill-familja li ġejt
tgħallimt
bħala strument?
Kitarra, jiena l-ewwel kont tgħallimt kitarra, tgħallimt kitarra klassika. Mbagħad komplejt meta kelli 16-17, mbagħad mort smut ieħor bdejt nistudja jew indo niftakar ma' rock bands, blues bands, mbagħad kelli interess fil-jazz. Eventwalment studjajt l-Università Mużikoloġija u l-istrumenti kienet kitarra, kelli Charles Camilleri.
U kitarra klassika li bil-fost waslek għall-għana?
Mhux bil-fors waslek għall-għana,
ma jużawx sa fejna fin il-gitarristi ma jużawx electric guitars.
Mhux electric guitars, imma il-kordi tal-kitarra hija huma tal-azzar. U anke t-teknika hija totalment differenti, jiġifieri nista' ngħidlek ħafna fuq id-daqq tal-kitarri, pereżempju. U minn dejjem kien interess, naħseb il-bidu ta' dal-interess fil-mużika folk u d-daqq ta' kitarra fil-kuntest folk kien meta ma' Charles Camilleri konna nistudjaw fil-kors tiegħu Mediterranean Music, mużika tal-Mediterran, u kien isemmana mużika minn kull parti tal-Mediterran.
Semmejt il-Budaj inti, naf li għamilt li tracks biex nisimgħu anki hija tiddoq inti wkoll u ġvera. U fil-fatt l-ewwel track li għamilt hija il-lament li ma ħnissa nisimgħu wkoll għan nisimgħu parti minnha mbagħad niffejdjawha taħt ma naqtawix għal kollox, li hija il-lament famuż.
Ekku.
Mal-Budaj.
Il-lament fil-minore, jgħidulu fil-mi minore, E minor. Li huwa li hija melodija stabilita, tista' tgħid, magħrufa, kulħadd jarafha.
Charles Camilleri uża ħafna drabi, però b'modi verament varjati.
Orchestrations tagħha u arranġamenti interessanti ħafna u sbieħ fil-fatt. U ovvjament hija bħala melodija jiena laqtitni, jiena m'iniex kitarrista l-għana, m'iniex ġej minn dik it-tradizzjoni lanqas jiġifieri li nista' nagħmel nagħti interpretazzjoni ta' dak li nisma'. Però kolli fortuna wkoll li naħdem mal-Budaj illi kiteb il-kliem apposta għal din il-melodija hija temp ta' waltz, 6/8, u hemm element ta' klassiku u anke però fil-chord progressions tal-għana.
Mela tiex nibdew nisimgħu ftit mużika, ħan nisimgħu il-lament fejn għandna lilek, il-mistidi li għandi llum Andrew Alamango flimkien mal-Budaj ma' Franz Baldacchino. U l-grupp etnika ovvjament. Mela, Andrew, dina t-sinifika dak li kona għedin najdu ġvera dan il-lament, il-tradizjonali, ma l-libsa l-ġdida li inti u sħabek fostom Ruben Zara, Steve Borch u Juicy Gutt ġvera. L-ewwel nies li ħarġu bl-idea tal-etnika li kien kiseb suċċess kbir għax kienet joffri xi ħaġa ġdida, però miġdida, hekk qed tifhem x'irid ngħid, xi ħaġa ġdida b'libsa ġdida imma bbażata fuq dak li kien sar fi żminijiet oħra. U fqajt inti dejjem tewden li dina l-linja trid tkompli tisfrutta. U x'vera?
Nemmen li l-ewwel. Nemmen li hemm ħafna xogħol li jrid isir dal-qasam. Anke minħabba l-fatt li tara ikun hemm il-progress hemm progress kbir.
Kon qegħdin ngħidu anke pereżempju l-gitarra żviluppat flok nylon ikunu
iva.
Ġvera, skont tal-okkażjoni kollu kordi differenti. U anke bħala strumenti bdejna naraw strumenti li forsi kienu ilhom nispiċċaw minn Malta huma Maltin. Però reġgħu bdew jitħlu permezz tal-etnika.
Aha, kien hemm interess kbir, nistenajt. Kien hemm interess kbir, konna qed noħolqu l-istrument, nibnu l-istrumenti, nisperiment sex kollox għax issa mal-etnika jiena ma doqgħu flimkien sentejn il-proġett għas waqaf. Però ma nixtieqx li għaddu 10 snin 15 sena.
Però ċada nisperaw li nsemmu il-proġett li għandek bħalissa.
Iva.
Li interessani wkoll li kont qed tgħid innajti li Charles Camilleri fil-lectures tiegħu li kien jagħtikom kien idaħħal l-idea tal-mużika tal-Mediterrana. Allura kontu bil-fors tiġu affaċċati bi strumenti differenti. U x'veru?
Jiena naħseb minn dak iż-żmien fil-fatt law minn dejjem kelli interess fil-mużika tal-Mediterran kollu, speċjalment nista' ngħidlek il-mużika kemm minn teoretiku teorija u anke l-istrumenti tal-dinja Arbija, tit-Torok u tal-Turkija, anke tal-Greċja.
Fl-opinjoni tiegħek hemm xebħ bejn il-mużika tal-Mediterran minn pajjiż ieħor jew inkella huma separati u hemm xi elementi bħal f'ngħidu aħna l-gitarra li hija forsi komuni fil-mużika kollha sewwa, però mbagħad ikollha il-karatteristika tagħha.
Hemm xebħ kbir bejn il-mużika fil-Mediterran. Ovvjament inti jekk tajt, ok, il-mużika ta' Katalunja, ta' Barcellona u mużika ta' Beirut hemm inqas xebb minn mużika tal-Italja u dik, fimt, l-Italja tispel u dik ta' Malta, jew bej il-ħoss taż-żummar ta' Malta u dik ta' Tunes, li hija kważi l-istess.
Ġifieri iktar ma tkun viċini iktar ikun jixtiebħu allura sib li hemm xebb.
U skont l-influenza kulturali li kien hemm.
Żgur.
Tul iż-żmien, fint, ġifieri inti kellek ukoll kellek l-Arab marru fil-.
U hekk insemmu pereżempju inti semmejt il-mużika ta' Katalunja tal-postijiet tan-naħa tan-nord tat-Tramuntana ta' Spanja. Dawk influenzati ħafna mill-mużika Franċiża u l-mużika Keltika. Mentri mbagħad iktar l-isfel influenzati mill-mużika Arbija għax l-Arab meta qasmu minn Ġibilta lejn Ġibilta baqgħu iktar lejn Granada, allura jkollok influenza tal-Franċiżi fuq naħa, influenza tal-Arab fl-istess pajjiż.
Ekku. Fil tip ta' mużika interessani ħafna, il-mużika ta' Troubadour, il-mużika tas-seklu 10, 11, 12, interessani ħafna u anke l-istrumenti li kienu jindaqgħu dak iż-żmien.
Fil-fatt għandek recording jisab l-Orient il-Lut.
Iva l-Orient il-Lut li bl-Arbi għajdu l-Aud.
Loud.
Loud. Li huwa fil-fatt hija l-oriġini ta' kemm Lut, Loud, bl-artiklu, Lut.
Awed.
A-A-O-U-D fil-fatt, Loud, bl-artiklu L.
Bil-Malti nikbu Awed.
Awed. U bit-Tork li huwa Ud. L-istrument huwa kisatajt l-istess f'kull reġun tad-dinja li ntuża fil-fatt.
Però
it-tunings huma differenti. Malta kienha nemmen illi kienaw.
Fiż-żmien medjevali.
Fiż-żmien eżatt, fiż-żmien medjevali kienaw ftit minn din mużika li kienet tirtinda. L-għan qed nafu.
L-istrumenti kienu għadhom laqas biss ġew ivvintati.
Mhux li vvintati, mhux strumenti Maltin.
Il-lut kien jeżisti, għax kienet bil-familja tal-lut minn dejjem kienet importantissima, mhux ftit ħafna.
Ġifieri tissemm il-lut. Imma mbagħad minħabba l-għarab u l-fatt li jinfirxu mal-Mediterran kollu, il-mużika tagħhom li għandha kunċett ta' mużika totalment differenti mill-West, jiġifieri il-kunċett tagħhom mhuwiex mibni fuq l-armonija palma għanna fil-mużika klassika tagħna, imma hija lineari ħafna, jiġifieri għandek ir-ritmu l-melodija.
Hemm is-sana.
X'inhu?
Is-sana.
Is-sana?
Eħe, sana, hija x'indaq fin hija differenti tal-ġurnata.
Il-ħin. Għandhom eżatt għandhom il-modes li jgħidulhom il-matam.
Jindaqqu
f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata u għandhom kull mod li huwa qas huwa skejt, issa tgħid, għandu l-atmosfera jew għandha l-atmosfera tagħha. U dal-kunċett ta' mużika minn dejjem kien interessanti. Allura jiena
Komplet istudja fuq.
Nista' ngħid aħħa li dawn l-aħħar snin ukoll kelli interess fid-daqq tal-ud jew l-awd. Illi bdejt ġewwa l-Kajr, ġewwa Bejt l-Awd li huwa fil-fatt hija skola magħrufa minn għalliem Irakien.
Mortem, jiġifieri?
Mortem, għamilt 6 xhur sena l-oħra. U issa qiegħed bejna hawnhekk u Istanbul. Fejt nistudja hemmhekk il-mużika mhux medjevali, orientali u l-konċett ta' mużika hemmhekk.
Fil-fatt it-tieni track l-estate li hija nsit il-ħolm li fiha inti qed iddoq u xejn.
Qed indoq kien il-bidu fil-fatt l-esperimentazzjoni tiegħi fuq dal-istrument li ovvjament minħabba tal-kuntest tal-etnika xtaqt indaħħal element.
Taħseb li integra sew mal-istrumenti Maltin? U mal-mużika tradizjonali folkloristika Maltija.
Ma dit-tip ta' mużika li din hija diska tiegħi, ovvjament kompożizzjoni tiegħi.
Kompożizzjoni tiegħi.
Jiġifieri nixxin indaħħal is-sur. So, skont iva, skont l-istrumenti tuża, skont il-timbru tal-istrumenti. Skont il-kwalità jew il-ħoss tal-ħoss li kollha istrumenti mhux dejjem, mhux kollox jaqbel ma kollox. Inti smaħu forsi.
Mela, ħalli naddu biex nisimgħu parti minna wkoll, dina x'imbagħad nifejdja taħt kif għamilna bl-oħra nħabba kwistjoni ta' ħin mhux għax aħna ma nixtiequx nisimgħuhom kollha. Insiet il-ħolm hija kompożizzjoni tiegħek.
Ekku.
Fejn daqqiet l-ewwel darba?
Dina ndaqqet l-ewwel darba meta kellna kunċert Ethnic Cafe fl-1900 2004. Ġewwa il-ħdiċ tal-Belt, St. John's Bastion, fid-diċa taħt is-sur.
Taħt is-sur, taħt is-sur.
Kien hemm kunċert kbir hawnhekk etnika.
Kien hemm ħafna nies, għax għall-kunċert tal-etnika kienu jattendu ħafna nies.
Nawgur
għalkom li terġgħu tibdew tagħmluhom għaliex hawn ħafna qatt għalihom dawk il-kunċerti, hux vera. Mela, insiet il-ħolm kompożizzjoni tal-Mistiden li għandilhom Andrew Alamango qed idoq l-Oriental Lute.
Thank you.
Mela, Andrew, kif kon għedin najdu waqt li kon għedin nisimaw dinna l-mużika li għal kompozizjoni tijak il-klim u ma ta' Norbert Wijeja, kon għedin nisimaw għem għawna kella li Singalia, kem l-accenti għatajjeb fuq il-sillaba tal-kelma u kem joħroċ l-element semitiku anki tal-lingwa tagħna. Dana ġili bl-influenza tal-istrument, jew inkella il-ritmu li natat, l-aktar
il-ritmu, il-ritmu. Ija melodija ħloqt fil-fat fuq dal-istrument partikolari u bnejna pala grupp l-arranġamenti madwar il-melodija u mbagħad ġina orbit u anke ta' klim li ħarġet vera sabiħa.
Vera sabiħa, naħseb l-ewwel darba li qiegħda, jiena żgur l-ewwel darba li qiegħda nisma'.
No, ma nsibx li qatt insemet barra mill-kuntest tal-kunċert li għamilna dakinhar.
Minn dak il-kunċert li semmejna li kien sar fid-ditċ, mhux vera, sabiħa ħafna. Semmejt ukoll bi kon qegħdin nitkellmu dwar strumenti. F'Malta ġara sfortunatament kienu l-istrumenti tradizzjonali kienu tista' tgħid mietu għal kollox. Kienu ftit. Pal Hammarun, vera, pal Dr. Halasha, Tony, vera, li kienu baqaw jibnuhom daw l-istrumenti li jisiru b'materjal verament fqir li jisib il-bidwi dak il-ħin. U l-mużiċista li jisib ħdeħ, ma kienx qed jordna affarijiet elaborati, però llum sar studju fuqhom l-istrumenti. Juzi Gatt, per eżempju, għandu anki l-ktieb minn għalija, ġvera. U Juzi Gatt ukoll sar jibni dawn l-istrumenti. U ma parti mill-studju tiegħek, l-istrumenti Maltin, mhux biss il-melodija, kif se tingħata libsa ġdida.
Iva, fl-istrumenti hemm issues differenti. L-ewwel qed il-kuntest li ġara huwa il-kuntest naturali tagħhom intilef. Ħafna minnhom, right? Per eżempju jekk kien hemm ċert istrumenti jindaq fil-karneval m'għadhomx. Jekk iż-żaq kien jindaq fi żmien il-miliet fit-toroq.
Fit-toroq.
Mat-tambur m'għadux.
M'għadux
jisir. Xi xejn ġifieri hemm sports li jerġgħu jindaq.
Tixtieq li jerġgħu jitqabdu dawn id-drawwiet?
Nixtieq, imma dak li nixtieq jien forsi
mhuwiex. Imma inti tarhom validi, tarhom li għandna nerġgħu nibdewhom, tista' ngħaddu mingħajru.
Naħseb. Ntaddi minnar kollox, imma hija ħaġa sabiħa kieku daw l-tradizzjonijiet forsi jitkomplew.
Ekku.
Imma irid ikun hemm ukoll ma rridx jitkomplew, ma rridux jitkomplew mod artifiċjali għat turisti, pereżempju jew għax fimt bħala mużew, imma rrid ikun hemm raġuni valida għaliex il-nies iħossu jesprimu.
Tkun tridhom, għax hemm posthom, mhux sempliċiment biex timla.
Mhux biex timla, u rrid ikun hemm dak il-bżonn fimt li jew pereżempju persuna li taqbad iż-żaq li jesperimenta li jinvestika l-istrument u jkun hemm il-possibilità li joħloq anke affarijiet ġodda.
Qegħdin nisimgħu issa, proġett ieħor tiegħek qed nisimgħu fl-isfond Evviva l-Ballijiet, sewwa. Naf li dal-kunċett inti li twassal din għal-mużika li intesit, erġajtaj taħajja, mhux biex bl-istudju li qed tagħmel anki għadek għaddej bl-istudju li qed tagħmel barra, ġifieri, u billi tinkorpora strumenti differenti li għatu libsa ġdida li din għal-mużika, imma billi fittixhom. Kanzunetti li kienu popolari fi żminijiet oħra. Mhux vera. U ħriġt CD u ktieb.
Ekku.
Li żewġ CDs anzi fih il-ktieb, żewġ CDs u ktieb. U fih għandek mużika li għal ħafna Maltin tal-lum jgħidulek iftit ridikola ħafna nies isuha. Il-ħna bħal ta' Satarjano li mwiraw ridikola xejn, ġviri ta' Emanuele Cilia. Daw kienu popolari fi żminijiet 30 u 40. Però once li mietu huma il-mużika tagħhom spiċċat u inti rġajt fittixhom u terġa' tagħtihom il-ħajja.
Din l-istorja bdiet.
Ħa waqfek titħalli ntellgħu kemm il-mużika biex jisimgħuha.
Fermo svegliamoci.
Mela Andrew, hemmhekk smajna lil min ikanta Eviva l-Ballijiet?
Dak kien sabina fjien Michele Smith, il-kompożizzjoni hija ta' Vincenzo Ciappara u il-kliem huma ta' Carlo Tesatariano.
U inti erġajt wara tant snin?
Iva, hemm storja interessanti, hemm storja interessanti immens. U naħseb li l-interess tiegħi kien ukoll naħseb kif konna qed ngħidu fi żmien l-etnika kien hemm ħassejt li kien hemm nuqqas ta' repertorju. Allora bdejt infittex u bdew jiġu fidejra daw id-diski u sibt fil-fatt l-istorja inkredibbli li dawk is-snin 1938 u 32 ħarġu xi 160 diska fuq daw id-diski ditti polyphone pot.
Li kienu jinkisru?
Id-diski tal-faħam kien jgħidu tal-fatt tal-gramophones. Allora interessanti l-lum fl-axħar hemm aċċess għal dal repertorju kien intelefal kollox 8 sena, ilu ma jinsemhom ħafna minnhom 8 sena, ħalli kien hemm ftit minnhom ħarġu
fit-tinijiet.
Kien hemm ftit minn daw id-disk li reġistraw.
Nistgħu pereżempju għandek Maddalena
ngħidu għandha
jiena niftakarni meta kon żgħira kon nismagħha. Fuq ix-xandir fuq Radio Malta wkoll kienu naħseb li llum issib li xi ħadd li għadu minn hemm u minn hawn jitloba.
Għadu jisimgħhom. U hemm udjenza li hemm għadhom jitolbuhom
inxifieri. Issa dan huwa żvilupp fuq l-etnika?
Iva, naħseb li huwa żvilupp naturali minħabba l-fatt li minn dejjem kien qed infittxu r-repertorju u minħabba nuqqas ta-repertorju minnaħa ħloqna repertorju, jiġifieri ġenna nkunu kreattivi. U ħloqna mużika oriġinali ħafna. Fuq il-ftit li tista' tgħid li kien hemm li konna nafu forsi anke fuq il-mużika folkloristika. Peress li t-tradizzjonijiet tintilfu jew ma tantx kien hemm repertorju kienna noħolqu. Imma issa nista' ngħid li hemm ukoll materjal li jista' jerġa' joħroġ mod arranġamenti ġodda pereżempju. Għandi f'moħħi il-fatt li noħroġ dis-sena il-Las Voices Orchestra biex namlu arranġamenti ġodda.
Dal-proġett jismu Malta's Lost Voices.
Eżatt, Lost Project Malta's Lost Voices.
U ħareġ il-ktieb u ħarġu CD miegħu li jinkorpora dawna kemm fih kanzunetti,
kemm fih.
Hemm 30 kanzunetta li kienu popolari fi żmien, kienu l-ewwel recordings ta' mużika Maltija li qatt saru. U li jinti erġaj tajtom il-ħajja, dan il-proġett ħalta liħ wahdek, kienet ideja tijak?
Ija, wahdi wahdi, għatnaqillek, nishtiq li kelli ktar, kelli sebta jnuna, ovvijament, naħata sponsors kienem il-Ministeru tal-Edukazzjoni li raw l-importanza kbira li tinħolo l-għon l-arkivi ta' daw u preservazzjoni ta' daw il-diski, u l-Arkivi Nazjonali li jenna ħafna, imma għessax pala xol, pala ricerka, pala studio ta' mużika, kollox wahdi.
Għet tamel kollox wahdi.
Ktib ktib jenu kollox.
Il-ktib fiex jikonsisti?
Il-ktib.
Ktib jikonsisti fil-liriks ta' songs, jew inkella fl-istoria li waslet għal-jom?
L-istoria li waslet għal-jom, l-istoria ta' rekordja ta' mużika Maltija ta' dak iż-żmien. Il-mużiċist, il-kompożituri, l-awturi ta' dak iż-żmien minn kienu, x'ġara, fej batu għan fej rekordjaw. Hemm kollezzjoni ta' diska, 30 diska, hemm ukoll però, kif qed tgħid int, f'wieħed mis-CDs li huwa CD extra hemm il-klim, il-lirika ta' diski li kienu ħarġu fil-gazzetta ta' Satarjano. Sentejn wara li ħarġu daw id-diski fuq il-diski u kien ħareġ.
Fil-tletinijat?
Aha, fil-33-34.
Fil-tletinijat.
Kien ħareġ id-diski fil-gazzetta tiegħu Dr. Brombos. Tal-klim, tal-diski li.
U inti sibtu koll il-klim?
Sibtu koll il-klim.
Il-klim, sibtu minn fuq id-Dr. Brombos,
jew Dr. Brombos
jew smajt id-diski.
Le fil-Biblioteka Nazzjonali.
U dawk ra ġew printed fuq CD. Ara dak li jkun
jista' jisma' PDF files fis-CD, hemm ukoll PDF files bil-ritrazzi tal-mużiċisti, ir-riklami tal-gazzetta, jirriklamaw id-diski li waslu id-diski dak iż-żmien. Hemm ukoll recording sheets.
Però notajt Andrew jiena ħaġa waħda li waqt li l-etnika ħal użat il-mużika imma bidlita ta' talib ta' ġdida, dawn ħallejthom kif huma.
Iva.
Ma missejthomx.
Kien hemm ċertu restawr, ovvjament.
Restawr isir bil-fors u
tindis.
Imma m'hemmx ritmi differenti, strumenti varji.
Jina, l-għonet l-għan tijaj, l-importanti huwa illi l-għonet juħarġu daw id-diski, illi n-nis jibqaw jiftakru għom. Importanti illi ma tintellix dil-mużika, hija l-ewwel referenza ta' mużika Maltija, hija referenza importanti u illi jkunu aċċessibbli għal pubbliku. Dik hija importanti ħafna, kull pajjiż għandhom aċċess għal mużika.
Fil-fatt, Malta għandna laguna, mhux vera, għandna laguna li ċertu perjodu qisu ntesa.
U l-iktar, l-insajda kien huwa il-seklu 20, li huwa l-iktar importanti għal-jan.
Pero mbagħad mis-seklu 20 isu minnofsu law, raġa kien hemm ċertu revival fil-mużika anki klassika Maltija.
Kien hawn revival iva, żgur kien hemm il-law.
Kien hawn ġifri, intend taħseb li d-revival waslet b'mod naturali għax kien hawn il-ħtiġa tagħha, jew inħabba l-influenza ta' nies bħalek, nies tal-etnika, nies oħrajn. Li ħadmu biex jerġgħu jagħtu hemm ħajja lil din il-mużika li kienet
intesa. Naturali 50 sena wara l-indipendenza kien hemm il-bżonn minħabba nuqqas u ġew ċerti nies illi ħassewhom neqsin minn ċerti affarijiet u naturalment bżonn naturali ħassew illi dan huwa x-xogħol li għandhom jagħmlu.
U waqt li inti kont għaddej li terġa' tfakkar dawna xogħlijiet. Dina x-xewqa tiegħek li terġa' tfakkarhom dawna x-xogħlijiet ħarġet għaliex inti min jaf kemm il-darba barra jgħidulek pereżempju x'kellkom dak iż-żmien u ma tista' tarihom xejn. Ġifieri dik ukoll waslet.
Dik dak huwa n-nuqqas fil-fatt li kull fejn tmur tajt imma jien kif m'għandix ħaġa.
Imma jgħidulek ġieli talbuk l-istorja tal-mużika f'Malta.
Ħafna talbuna, ħafna. Għax għal-jom Malta hija huwa post, sal-lum ġurnata hemm post ta' ħlieta ta' kulturi, allura bil-fors li kien hawn storja interessanti u l-istorja hija f'ta' kull pajjiż hija fil-mużika folkloristika popolari tal-pajjiż.
Għax l-istorja soċjali f'pajjiżna m'għandhiex li bdiet tinkiteb. Aħna l-istorja konna nikbu l-istorja tal-ħakkiema u l-istorja tal-Maltin. Ma nataċ prominenza.
Hemm storja kbira tal-Maltin mill-20 klaw.
Anke qabel, anke fi żminijiet kollha, il-Maltin baqgħu jeżistu.
Le ma fis sens li
anke l-lingwa Maltija baqgħet teżisti għal volja li ma polemika u x-semitika jew x-punika.
Le rrid ngħid huwa li fis-seklu 20 hemm ġew iddokumentati l-affarijiet għandek ritratti, għandek film, għandek audio.
Allura tista' ssibhom iktar faċilment għalkom laħaq nimmaġina li laħqu ntilfu ħafna affarijiet.
Ntilfu ħafna affarijiet, żgur li ntilfu ħafna affarijiet dawn l-aħħar 50 sena.
Ħanerġgħu lura għall-etnika. Se nifqu biex nisimgħu ftit mużika oħra issa. Se nisimgħu il-festa ta' Babu li hija waħda mill-popolari. X'kien l-element li għamilha daqshekk popolari din il-mużika u Babu kien xi personaġġ li ħloqt int, li ħloqtu intom jew inkella folkloristiku wkoll.
Le Babu huwa fil-fatt isem li konna f'xi festa niftakar. U kien hemm wieħed.
Seta' kienet seta' kienx kien.
Ma nafx minn kien, allura u Babu.
U daqshekk. U ma dek ma tlix għaliex din il-mużika li inti qed tuħusem fiha flimkien mal-etnika hija daqshekk popolari u daqshekk magħrufa.
Jien naħseb illi kien hawn bżonn u għataw bżonn u għaw xewqa li n-nies iħossu naħseb in-nies ħossu l-bżonn li jesprimu ruħhom f'mużika li tista' jgħidu din hija mużika Maltija. U aħna nħossuna mhux gwrin biss imma nħossuna parti minna u nieħdu gost biha u nista' ndoqquha nista' nkantaw. Ġifieri dak il-bżonn huwa l-bżonn huwa hemm tan-nies li kollhom dil-possibilità li jesprimu ruħhom b'xi mod mużikali.
U għalik din hija parti mill-katina li tifforma l-mużika Maltija. L-ajja mużika sagra biss, l-ajja mużika orkestrali biss, l-ajja mużika strumentali biss, imma hija wkoll mużika folkloristika issa. Aħna qegħdin nisimgħuha mal-etnika bl-ibsa differenti. Imma l-bażi kienet il-mużika folkloristika Maltija.
Is-suċċess tal-etnika li nnexxina noħolqu l-atmosfera li toħroġ li kun evidenti li dar bżonn ikun evidenti li n-nies ġew aluf mijiet kienu jiġu.
U n-nies li forsi ma stennejtux li se jiġu.
Minn kull aspett ta' ħajja ġifieri minn kull livell tas-soċjetà
Imma ġewax, ħana jgħidu l-verità, sa ġewax kienu jafu lilkom?
Ġewax kienu jafu l-budajt, ġewax kienu jafu lilna, ġewax ġidu l-esperienza tal-kunċert.
Ġifiri kien hemm min kien ġenwin fix-xewqa tiegħu.
Kien hemm ħafna nies, mijiet ta' nies li qatt ma rajtom f'ħajti, mhux għax nafhom jien, imma ġewwa l-mużika u ġewwa l-esperjenza mhux għall-mużika biss lanqas, ġewwa l-esperjenza li ħossuhom parti minn dal-bazz ġenerali li kien hemm.
U jiena llum qiegħda nieħu gost li qed nintervista lilek. Wasanna fit-tmiem ta' din is-sensiela programm ieħor jonqos imbagħad inkomplu sensi l-oħra ġifieri fix-xhur li ġejjin. Però kif għatlek fil-bidu jiena meta tajt il-bidu għal dan il-programm għad li għandna mużiċisti, għandna kompożituri, għandna strumentalisti. Mużika folkloristika hija wkoll parti essenzjali minn dak li tagħmilna Maltin, mhux vera. Issa hux tħallija tradizzjonali jew inkella tgħix libsa moderna dik hija dik hija kwistjoni oħra. Skont kif tagħmilha. Imma hemm il-bażi nibqgħu ngħidu nsostnu li hija l-mużika folkloristika Maltija. Ħalli nisimgħu dina il-festa ta' Babu li tant kisbitilkom suċċess għadha tindaqsa llum fil-fatt. Andrew, hemmhekk smajna mużika li ġib ħafna tifkiriet, lilek li kont involu direttament, il-mużiċisti li rħadu gost doqgħu, anke l-udjenza li kienet inġabret għal dan l-ewwel naħseb kien dan l-ewwel kunċert li kienet tal-atletnika.
L-ewwel kunċert, imma li naħseb l-ewwel kunċert li kif tajt.
Santi jirmu niftakar
kinsa. Letni kafe fil-fat tassajf, il-kunċert kassajf, twaqqaf pala event annuali.
U għamek smajna nisimma, stajna nisimma u nip tal-festa, u zvera tal-knisja.
Fil-fat interesant li dill-idea, u nasib anki xi samples minna, ħarġu minn waħda mid-diski li kienet ġiet f'idejja fil-2001. Li jisimma festa tal-raħal. U ħarġet fuq it-tikketta it's his master's voice bis-salib tamata fuq. U kien diska kienet ġiet f'idejja u kelli.
Diska antika ġifieri.
Diska antika minn daw l-antik li qed nagħmel riċerka fuq. U kienet ġiet f'idejja diska u għattar rajt mela ejja nagħmlu verżjoni tagħna bħala interpretazzjoni tal-festa tar-raħal. U ħarġet din il-festa ta' babu. Ma nasib l-ewwel l-ispirazzjoni li kelli kienet fil-fatt id-diska antika tal-faħam.
Issa aħna tkellimna ħafna fuq kemm il-Maltin jixtiequha u jriduha din it-tip ta' mużika u stabbilejna l-fatt li l-Maltin iva jriduha anke Maltin li forsi qatt ma mmaġinaw li se jmorru jisimgħu lana. Imma jew reġgħu lura għall-lana tradizzjonali wara li kienet minsija kważi minsija l-ħafna snin jew inkella. Daw jiġu għal dawn għal-kunċerti tal-etnika bażati fuq il-folk imma bl-ibsa differenti. Imma barra minn Malta, ressaqtu għadin għal-mużika? Għax aħna tkellimna ħafna dwar kif il-Maltin laqgħuha.
Aha,
kelkom okkażjonijiet inti bħala għandu għala mango.
Aha, li fil-fatt nsifru ħafna indoqgħu d-tip ta' mużika. Mal-Budajja anke ma' xi għamnej oħra, festivals. Ta' mużika kważi tista' tgħid fil-Mediterranju l-Ewropa kollha għax torna xi 14 pajjiż f'erba' snin.
U kif intlaqat?
Dejjem kien jintlaqat tajjeb għax
il-mużika
jekk il-mużika hija tajba, anke jekk ma jfhmux il-lingwa, jekk il-mużika hija tajba u tintlaqat tajjeb dejjem. Li nixtieq ngħid huwa ma rridx ngħid li lagħna illum il-ġurnata. Ma jeżistix jew mhuwiex ta' livell.
Fil-fatt isiru anke festivals tal-għana ġvera.
Le u importanti.
Li qed ikollhom suċċess u qed ikun hemm ħafna nies minn dik li tiskantaw.
Qed ikun hawn naħseb fil-festival tal-għana llum ġurnata ikun hawn ħafna iktar nies minn dak li kien hawn qabel. U għataw l-interess, u għataw l-għana miex mejtar xej, ġifieri, u għataw hemm fost in-nies dilettanti tal-għana hija ħaġa integrali, importanti għal-ħajjithom.
Inta għajim punt interessanti, wasalna fit-tmiem, ma tantx għandna ċans niddiskutuh, imma interessanti l-punt li inti semmejt ngħidu aħna in-nies li jmorru sewwa. U għandna il-mużika fil-festival tal-għana, mużika folkloristika ta' pajjiżi oħra. Li tkun qiegħda preżentata ma' dik Maltija. L-għana kif nifhmu għal-kelma tradizzjonali ġifieri. Tikkompara tajjeb il-mużika Maltija tal-għana ħdejn jista' jkun li mhux l-oriġini tagħha, jista' jkun li għax m'għamxietx il-qudiem, għax m'għamli żviluppi. Kif tara inti?
Importanti huwa importanti, però huwa importanti u naħseb 10 snin meta bdejt imur il-festival tal-għana li kien jorganizza George Mifsu Kirkop. Li n-nies jifhmu il kuntest tal-għana fil-kuntest ikbar tal-Mediterran u li jaraw fil-fatt li l-għana ċant teżisti anke f'pajjiżi oħra b'mod folkloristiku. Fortunatament naħseb ċerti momenti jew sitwazzjonijiet livell artistiku mużikali għoli ħafna ma' ċerti kulturi li ma tistax tqabbilna ma' dak li hawnhekk.
Hawnhekk baqgħet iktar artiġanali kif għadna l-ewwel.
Forsi d-daqta kitar jew fimt mhuwiex tal-istess livell għax ma kienx hemm dak l-iżvilupp bħal ma kien hemm il-mużika mit-Turkija.
Għax kienet saret qisha kal tal-ftit nies. Tindaq forsi fi ħwienet il-ħadd fil-għodu normalment.
Imma l-iżvilupp tal-mużika, fimt jiġifieri l-għana u għandhom għandha funzjonijiet ferm iktar. Barra mill-kuntest mużikali biss, jiġifieri l-iskop tal-għana mhuwiex dak
li biss li timxi mal-iżvilupp li qed isiru.
Il-funzjoni soċjali tal-għana huwa ferm ikbar, jiġifieri kien jintuża biex iwassal messaġġ, biex iħabbar, biex fin. U forsi ma tistax tqabbilha ma' ċertu stili ta' mużika li huma ta' livell pereżempju mal-flamenco, m'għandux jaqsam, anke jekk.
Imma jridu nqabbluha?
Ma
nasibx
nemmar fejn.
M'għandix għal fejn.
Iżviri toqgħod attentu jekk sa tgħid isma' aħna okej qed tgħinna li jkun hemm mużika ta' pajjiżi oħrajn maħra fil-kuntest tal-festival tal-għana. Interessanti, naħseb hija ħaġa li qed tattira n-nies. Hija ħaġa li qed tattira n-nies u forsi qed tesponi lagħna dawk in-nies li sort ma jmorrux hija tajba ġifieri.
Issa inti għandek il-proġett ieħor għandek il-proġett tal-etnika li kont involut fih mill-bidunet u għandek il-proġett tal-Malta Lost Voices. Il-futur kif tara ħalendru għal Mango? Lima triq se jaqbad, jew se jaqbadhom it-tnejn concurrently?
Għandi moħħi ġifieri u dejjem għandi xi viżjoni jew idea tgħaddi f'moħħi.
Se daħħal xi proġett ieħor?
Aha, u bil-mod il-mod jiddejjem inexxieli inwettaq dak li noħlom sissa. Li ħaġa tabiħa. Naħseb issa hemm il-bżonn u l-possibilità illi jkun hemm arranġament ġdid fuq dawk id-diski li ħarġu mit-tletinijiet. Kif semmejt forsi din l-idea tal-Lost Voices Orchestra illi forsi n-nexxina nżewqu l-istili li kienet iduqqu dak iż-żmien il-waltzes, foxtrots, tangos. U plus ikun hemm forsi show taħlita ta' din il-mużika u lirika operatistika u forsi l-għannejja ta' kitarri. Pereżempju kien ħarġu l-għannejja ta' ċivja, Simmons Studio. U naħseb li huwa proġett validu qed bħalissa nipprova nisser l-idea qed naħdem fuq u nara x'ista jsir.
U l-istudju li għandek għaddej it-Turkija?
L-istudju
li għaddej concurrently?
Jina jekk jina xili, għax jina qed nqatta erba' xhur hemmhekk u qatta sena hawnhekk, jiġifieri jekk jina xili nibqa' minżomm dal-bilanċ ma nistax li. U forsi anke f'xi mod eventwalment
din-idea ta' mod. Sikkemm għandek żmien?
38.
Għatfadallek ħafna żmien qudiela biex taħdem fuq dawn l-idejat tiegħek u jalla li l-idejat ma jfuqux.
Ekku, ekku. Jien naħseb meta jkollox idejat imbagħad ma nafx, jew nsix xi ġob.
Tibgħu ġeħ id-diski tiegħek. Jiena nirringrazzjak Andrew tal-dana l-intervista li kellna hawnhekk tkellimna qisna bejn il-ħbieb u ġvera. Interessantissimu kien l-idea li nitkellmu dwar il-mużika folkloristika u kif inhi tradizzjonalment kif tista' tiżviluppa dwar idejat oħrajn. Nawguralek għall-futur ovvjament.
Grazzi.
U jalla il-Maltin jirrealizzaw li parti mill-istorja tagħhom mhix biss l-istorja tal-kavalleri jew tal-Franċiżi jew tal-Ingliż hawnhekk importanti, imma l-istorja tal-poplu Malti hija importanti wkoll. L-istorja anzi ngħid iżjed importanti jiena
minn ġunata hija rilevanti.
Rilevanti ħafna. U l-istorja nistgħu nikzbuha wkoll anke mill-mużika.
Ekku.
Għax il-mużika tifforma parti essenzjali, nittama li l-mużika tibqa' tifforma parti essenzjali mill-ħajja ta' dak li jkun, mill-ħajja tal-bnedmin kollha, mhux biss Maltin, mhux biss fil-Mediterran, mhux biss fid-dinja ta' għama kif l-univers kollu kemmu. Hekk jew hekk wieħed mill-allima tiegħek, Charles Camilleri, kien anki imbarka fuq proġett ta' mużika mill-atmosfera, mużika universali, il-mużika li ġejjin minn
għandi rispet dak li għamel, għandi rispet kbira dak li għamel, ċans dak li għallimna u kol.
Jena nirringrazzjak għadar boħra, nirringrazzjak tekniku li kellim jgħaj l-lum il-Karmenu Greku, nirringrazzjak ovvjament li semmi għalli nittama li dan il-program sabuħ interessanti. Floksanal u bil-mużika tal-eluq tal-program, sennal u billi nisimaw orqot, maħnissan orqdu, orqot parti żgħira biss minn dan għat-trek li rekordi għanna Andrew, il-mistieden li kelli l-lum Andrew Alamango.
Grazie, Joyce.
Joyce, għulaj meri semmilko.
Bambi.